Līdz 1. februārim tiek tirgoti visi vecie produkti. No 1. februāra sāk tirgot jaunos produktus, tātad gan tām kategorijām, kurām ir no jauna piešķirtas atlaides, gan jaunās cenas. Un vecie produkti strādā vēl veselu mēnesi līdz 1. martam. No 1. marta strādā tikai jaunie produkti. Un, ja kādam ir palikušas neizlietotas, tātad klienta apkalpošanas centrā, nu, teiksim, vai biļetes, vai ja tas ir uz kartēm, tātad tiek nolasīts šis produkts, konstatēts, kāds ir atlikums, un tas tiek atgriezts naudā vai pieskaitīts jaunu produktu iegādes cenai. Nu, jebkurā gadījumā šī nauda nepazūd, viņi tiek atgriezti.